Tačno je 9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Pričali na vašem talasnima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi i ove subote želi vam Ranko Stojilović. Za danas smo vam u emisiji o radiju i radiofonskom stvaralaštvu pripremili malo medijske arheologije. Govorit ćemo naime o jednom nesvakidašnjem i po svemu spektakularnom serijalu redakcije drugog programa Radio Beograda. O emisiji Studio 6 vam pruža šansu. Emisiji koja je okupljala talentovane amatere, novinare, voditelje programa, muzičare, glumce, spikere, pesnike, mlade kompozitore. Jednomesečno snimane po različitim gradovima Jugoslavije, a odjek je bio ogroman. Ovoga jutra o tim iskustvima govorit će nam kreatori i učesnici emisije Studio 6 vam pruža šansu. Uz radio kritiku doktora Raška Jovanovića, a ovoga puta bit će to osvrt na jednu radiodramsku emisiju, premijerno emitovanu na našim talasima tokom ove nedelje, kao i uz kutiju za pamćenje, iz koje ćemo, kada je otvorimo, čuti odlomke iz razgovora koje je Miloš Jeftić u okviru ciklusa emisija Gost drugog programa vodio sa akademikom Pavlom Ivićem, lingvistom svetskog glasa i uglednim srpskim jezikoslovcem druge polovine prošlog veka, verujemo, biće to prijatna subotnja radijska senzacija za vaše uho, poštovani slušalci. Sa vama smo sve do 9 sati i 55 minuta.
Studio 6 vam pruža šansu. Jedanput mesečno, vama koji dobro pevate i svirate, recitujete i glumite, ili imate smisla za improvizaciju i govornu konferansu, vama koji pišete dobre, kratke priče, pesme ili humoreske, vama što ste se pokazali dobrim govornicima, naslednicima Demostena i Cicerona, vama koji ste izučili jezike Japana, Indije, Irske, Etiopije, Afganistana ili Finske, vama koji engleski, francuski ili ruski govorite kao maternji jezik, najzad i vama koji ste šampioni znanja u matematici, istoriji, astronomiji, biologiji, geografiji ili muzici, pruža se šansa da pokažete javno svoja znanja u novoj omladinskoj emisiji. Studio 6 vam pruža šansu. Ovu emisiju pripremaju redakcija drugog programa Radio Beograda i Dom omladine Beograda.
Čuli ste, poštovani slušalci, javni poziv za učešće u emisiji Studio 6 vam pruža šansu, objavljen u prvom broju radio i TV revije, kultnog časopisa koji evo obeležava pola veka, malo manje od emisije Studio 6 vam pruža šansu, odnosno od datuma kada je ona pokrenuta. Da raščivijemo malo istoriju emisije Studio 6 vam pruža šansu i da mi pružimo izvestan doprinos istoriji radija, okupili smo se u studiju Radio Beograda 2, gospodin Dragan Simić, prvi redaktor emisije Studio 6 vam pruža šansu. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, Ranko. Ja sam taj Dragoslav Simić, onaj dosadni novinar koji na početku tebi sugerirao da dramaturški kako da uradiš nešto. Ti kažeš, nemojte mi se mešati u posao, što je bilo jako dobro. Ja,
Ali izgleda da je uspelo i da je bilo produktivno. I gospodin Zoran Modli, takođe vrlo važno ime u svetu radija kod nas, ali ono što je važno za ovu priču jedan od učesnika emisije Studio 6 vam pruža šansu. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, čovjek koji je praktično prvi put vidio u svom životu mikrofon iz blizine, zahvaljujući emisiji Studio 6 vam pruža šansu. Ali kada smo kod tog čivijanja i raščivijanja, Ranko, vi ste rekli da je taj prvi poziv objavljen u prvom broju Radio TV Revije 1967.
3. marta.
To je bio prvi poziv za Studio 6 na pružu šansu.
To je bio prvi broj u časopise Radio i TV Revija, a poziv za treću emisiju Studio 6 na pružu šansu.
E, tako još može, jer ja sam se pojavio u emisiji od 66.
Tako
pa
je.
Pa onda to nešto u tom vremenskom smicanju nije bilo baš sve potavan. E, savršeno. Sad smo i to raščivijali.
Tako je. Također da analiziramo emisiju i njene domete, pomoći će nam i njen prvi reditelj, gospodin Darko Tatić. Gospodine Simiću, kada pominjemo emisiju Studio 6 vam pruža šansu, ne možemo da se ne setimo i neke predistorije. Postojala je Hroničari radija beleži jedna emisija koja se zvala Studio 5 vam pruža šansu. Da li znamo kako je nastala emisija Studio 6 vam pruža šansu, kakav je zaokret načinjen, sa kojom idejom i koncepcijom?
Pa, nažalost, oni koji su kreirali tu emisiju više nisu među nama. Mislim, oni sad ovo samo s neba mogu da slušaju šta mi pričamo. A to je bila Dušica Manojlović, zatim Nikola Karaklajić i još neko, čijih se ja imena ne sećam, recimo Dušan Petrović sa drugog programa Radio Beograda. Još nekog koji, čijih se imena ne sećam, ali ta emisija na neki način je bila i moj ulazak profesionalni u svet radija, jer sam naravno pre svega kao spoljni saradnik radio u toj emisiji. Bila je neka emisija Omladinski radio.
Da.
Ja mislim da je u okviru tog Omladinskog radija urednik je bio Branko Milovanović, koji je kasnije bio na televiziji, po tome ga slušalci radija ne pamte. Tu je bio, ako se ne varam, Petar Pajić, pesnik. Petar Pajić koji je bio tada novinar kulturne redakcije drugog programa Radio Beograda. Ali da bi se uopšte razumeo ovaj poziv koji je koleginica Vesna pročitala i koji je vrlo zanimljiv meni danas kada ga slušam, mislim da ga je pisala Dušica Manojlović. Ona je bila jedna vrlo draga i prijatna, naravno, nama klincima šef, koja je s nama delila radost i zadovoljstvo činjenicom da je složila taj tekst takav kako smo ga mi tada čuli, a onda je s nama to delila, pa šta vi mislite, pa kako bi bilo, pa ajde da dopunimo. Tako, imala je taj neki vrlo prijateljski odnos, dakle nije se ponašala kao gazdarica, kao šef neki koji bi presudio na jedan ružan način. Ostale u sećanjima, da li su to Hroničari radije zapisali, ja to ne znam, kao žena koja je bila prvi pisac dečijih radiodrama. Prvi pisac dečijih radiodrama. I bilo bi lepo ako bi se ta neka dečija radiodrama našla u fonoteci Radio Beograda. Da li je to sačuvano? Ja to ne znam.
Postoji sećanja Dušice Manojlović, slušalci emisije Nevidljivi ljudi su imali prilike to i da čuju pre 2-3 godine, zajedno sa sećanjima Bate Miladinovića i mnogih ljudi koji su doprinili razvoju našeg dečijeg programa. Ali da se vratimo emisiji Studio 6 vam pruža šansu. Gospodine Simiću, vi ste bili redaktor te emisije.
Kasnije,
šta je u stvari vaš posao podrazumevao? Šta ste radili?
Pa između ostalog, evo da kažem, između ostalog je bila organizacija audicije. Zatim prijem, da kažem tako, slušanje ili čitanje radova ili slušanje oni koji učestvuju svojim glasom, bilo da pevaju ili da čitaju svoje pesme ili prozne radove. Da se napravi izbora, ta emisija je inače putovala po čitavoj Jugoslaviji, ne samo nije se emitovala samo u Beogradu ovde, nego je putovala po čitavoj Jugoslaviji i onda je to bila prilika da razni mladi ljudi iz čitave zemlje budu učesnici jednog takvog programa koji je bio po meni, danas kad gledam to, danas kad se sećam svega toga, bio izuzetno zanimljiv, interesantan, ali onda sam se nervirao i nije mi se baš to mnogo dopadalo u to vreme, jer sam imao razne primedbe na razne ličnosti, ali naravno to je sad sve bez veze kad se to
da,
gleda.
I lični stav,
tako je.
Gospodine Modli, kada ste zapravo vi se pojavili u emisiji Studio 6 vam pruža šansu? Kažete da je to bilo 66. godine. Da li je to bilo u Beogradu ili u nekom od gradova Srbije koje pominje gospodin Simić?
To je bilo proleće 66. godine. Mislim da je bio april ili nešto sa aprila na maj. Javno snimanje emisije je bilo zakazano u Domu omladine, što sam ja kasnije malo već ovako prevideo i jer u tom trenutku sve te treme, ja nisam znao da li sam u Dom omladine ili sam u Dadovu, to su bila dva mesta koje su se u Beogradu smenjivala kada su pitali tako ti javni nastupi, bili u Domu omladine, ali mi, da bismo se pojavili u Studiju 6 i da bi nam on pružio šansu, morali smo najprije da idemo na visinske pripreme. Aha. I bukvalno, bilo je to na nekom trećem ili četvrtom spratu Doma omladine, gde smo se sa upravo prisutnim Dragoslavom Draganom Simićem, mladim novinarom, reporterom drugog programa Radio Beograda, pripremali za to. On je držao briefinge, prikazivao i pokazivao šta i kako se na radiju radi, šta će da bude uloga svakog od nas, kako će to izgledati kada krene javno snimanje. Tako da je on bio naš ovako nekakav pionirski instruktor koji je nas pionire učio ovaj radiju. Poslije me i pokazivao taj radiju iz blizine, pa su videli kako izgledaju ta studija u kojima ćemo možda i mi jednoga dana raditi, kakva je tehnologija rada u radiju. Ali samo to ukupljenje u Dom omladine bile su tako, eto kao nekakav divan plemenski skup gde smo mi se upoznavali između sebe. Sjeća se da je u toj ekipi bio Vojkan Borisavljević, tada je bio četvrti razred, valjda, mislim da bio u prvoj Beogradskoj gimnaziji, ja koji sam bio treći razred Zemunske gimnazije, mladi Predrag Peđa Simić, muzičar, koji je bio prvi razred srednje muzičke škole. Bio je tu moja koleginica iz gimnazije iste, Nada Morić. Bio je Dragoljub Zamurović, kasnije čuveni umetnički fotograf, koji je kasnije godinama leteo balonom iznad Beograda i snimao one predivne fotografije koje idu na svetske izložbe. Bilo je tu puno ljudi koji su pevali, svirali, govorili, pisali. I svi smo mi očekivali od tog Studija 6 da zaista dobijemo neku svu životnu šansu. Da li je bilo ili ne, pokazalo se kasnije u životu. Za neke od nas jeste, mada za neke od nas nije Studio 6 bio presudan da uradimo taj korak ka radiju, ali je zaista pomogao da te radije sagledamo i sa neke druge strane, a ne sa one dobar dan koju ste novu ploču doneli, kao što je bio slučaj u emisiji Sastanak u 9.5 Nikole Karaklajića.
Da li se sjećate koji je bio vaš prilog u emisiji Studio 6 vam pruža šansu? Šta ste predstavili? Koji je od svojih mnogobrojnih talenata?
Nije to, kakve talente, mislim, ja nisam znao da li imam uopšte bilo kakve talente, ja sam samo želeo da budem što bliže tom radiju, jer moji idoli nisu bili finski glumci, nisu bili fudbaleri, moji su bili radijski spikeri. Ja sam manijakalno prikupio sve što se ono malo njima moglo pronaći u to vreme u štampi, pa sam imao isečke sa slikama Branislava Surutke, Drage Jonaš, Brane Mirčitovića, Miodraga Mije Stevovića i tako dalje. Ja sam čitao glasno tekstove iz novina, imitirajući glasove svakog njih sa šakom prislonjenom uz uho, još najbolje u kupatilu gde je eho bio fantastičan da bi sebi još bolje čuo. I tako sam pokušavao da sebi predočim da ja mogu da budem i radio speaker. Zahvaljujući Studiju 6 ja sam tada prvi put ušao kroz veliku kapiju Radio Beograda i video neke od tih ljudi iz blizine. A samo moje pojavljivanje u emisiji nije bilo nikakva moja kreacija. To je bio u stvari jedan zajednički nastup u kojem smo se pojavili spomenuti Dragoljub Zamurović, moja koleginica Nada Morić, njih dvoje su dobro govorili engleski, ja i još jedna dama, ali sada, evo, pristajem da me obesite za kaznu, ne mogu da se setim njenog imena. Mi smo bili kvartet koje je trebalo da izvede srpsko-englesku verziju Šekspirovog Hamleta. Nas dvoje, ta dame ja na srpskom, Nada i Zamur na engleskom. I to je bila opšta sprdačina, mislim, prava parodija na Hamleta koja je izazvala buru oduševljenja. A sad dalje je to bila i najbolje zapamćena tačka ili ne, tada zaista nisam siguran. Ja se toga sećam i dan danas kao da je bilo pre 40. Koliko beše? 50 godina.
50
godina. 50 godina.
Drugi naš današnji gost, gospodin Dragoslav Simić, prvi redaktor emisije Studio 6 vam pruža šansu, će pokušati da se seti još nekih od poznatih imena i sveta glume koje su možda svoje prve korake i napravili upravo u emisiji Studio 6 vam pruža šansu.
Pa ja bih prvo rekao da je spikerka Radio Beograda, prvog programa Radio Beograda, koja je sad u penziji, Jelena Udato prezime Đorđević, mislim da se prezivala Vlahović, upravo prošla vrlo uspešno jednu audiciju i da sam ja slučajno bio taj koji je rekao, e, slušaj ti mala, ti ćeš biti ovaj, taj spikerski glas, pa su se tu složili i Darko Tatić i već ko je sve bio, Dušica valjda, i ne mogu zaista se setim, ali znam samo taj mali detalj iz njenog kasnije privatnog života, da se moj nekadašnji drug, kasnije direktor Radio Beograda, kad je postao direktor, više se nije me ni poznao, Dušan Đorđević, da me je pitao, Dragane, šta ti misliš ovaj, da se ja oženim sa Jelenom, ovaj, pa to bi bilo divno, naravno, to se sve dešavalo u Šumatovcu ovde, ja kažem, kako da ne, to je jedna divna mlada žena, pa i tako se i dogodilo.
Ozbiljna.
E sad, ja bi ovde samo jedan detaljčić da kažem, da, tu je bila Gorica Popović, kasnije glumica, ali ona iz Kragujevca, ali ona na audiciji u Kragujevcu, ovaj, naravno, ovaj, bila izabrana. Tu je bila iz Kikinde glumica takođe Vesna Čipčić, opet u Kikindi, naravno na audiciju u Kikindi. Mi smo sve, u svim tim mestima imali ove svoje, da kažem, svoje
castinge.
I javno snimanje, da.
Svoje javno snimanje, da bome, pa to je bio Čačak, pa Kraljevo, pa Leskovac. Iz Leskovca je ostala taj plakat koji je samo okačen na sajta, vi ga imate ispred sebe, Studio 6 nam pruža šansu, to je jedini, znači dva jedina, da kažem, pomena ovako direktno vezana za to, tri, to je ovaj oglas koji ste vi sad čitali, zatim taj plakat iz Leskovca koji sam ja sačuvao i emisija iz Rovinja koju je Darko Tatić sačuvao, radili smo zajedno u Rovinju 1967. godine
u leto i evo ja bih pomenuo i četvrti artefakt, to je vaša fotografija sa jednog javnog snimanja iz Čačka, takođe.
Da, dve fotografije i to je zanimljivo bilo, naime, kad ta reportažna kola dođu do tog Doma kulture ili čak mislim da je to bio Hotel Morava, onda su reportažna kola sa jedne strane, pa tu sad ima nekakav kao zid, a sala je tamo, ali da bi to sve profunkcionisalo, neko mora da stoji na nekom stolu, leti se to dešavalo, u bašti i da se dovikuje, u ovom slučaju to sam bio ja, između ovih tehničara koji su u reportažnim kolima i oni koji su tamo u studiju, da se zna da snimanje kreće, ajde kreni, ajde, pa šta je sad, i tako dalje, mislim to je bilo, i tako da je ostala ta jedna fotografija zaista iz tog Čačka.
Evo kada smo već nastanovali stanovištu medijske arheologije, da onda predstavimo našem slušateljstvu i taj jedini sačuvani snimak emisije Studio 6 vam pruža šansu iz Rovinja, sačuvani zahvaljujući profesoru Darku Tatiću, koji je bio i reditelj te prve emisije, pa da čujemo početak, ona je vođena na tri jezika, a onda ćemo čuti razgovor sa našim velikim radijskim rediteljem Darkom Tatićem.
Today this Studio 6 offers a chance not only to young Yugoslavs, but also to international youth everywhere, especially tonight to those who sing, compose, recite and play.
Ovoga puta Studio 6 pružuje šansu ne samo Jugoslovenima, već i talentovanim mladićima i devojkama iz Engleske, Nemačke, Francuske, Vijetnama, Švedske, svima koji su umeli da se predstave kao dobri pevači, recitatori, muzičari, pesnici, kompozitori.
Notre programme est composé de jeunes romantiques ou espiègles, des poètes ébouriffés et des musiciens bien accordés. Ils sont enchantés par la mer, les vagues et le site de Rovigne.
Our program is composed by young romantics, crazy poets and well-celebrated musicians. They are delighted by the sea, the waves and the general setting of Rovigne.
Naš program pripremili su zaljubljeni momci, veseli pevači, razbarušeni pesnici, složni muzičari, omamljeni morem, talasima i lepotom rovinjskih plaža i šetališta.
Dove il sole fine non ha
mlade francuskinje i mladi Francuzi iz grupe Leo Lagrange sada će rominskoj publici otpevati staru francusku pesmu Kolšik. Kolšik to je neka vrsta poljskog cveća.
Kolšik dans les prés, fleurisse, fleurisse, Kolšik dans les prés, c'est la fin de l'été. La feuille d'automne, emportée par le vent, en ronde monotone, tombe en tourbillonnant. Châtaigne dans les bois, se fende, châtaigne dans les bois.
A da sada čujemo i sećanja Darka Tatića, prvog reditelja emisije Studio 6 vam pruža šansu.
Kako je uopšte zamišljena emisija Studio 6 vam pruža šansu? Sa kojim ciljem i idejom? Radio Beograd je pre toga imao emisije sličnog kalibra, recimo Mikrofon je vaš je jedno od njih.
Bio je neki Studio 5, međutim to nije nikakva novina Radio Beograda, to je bio trend u svetu, da se mladi ljudi audicijama pojave, dobiju svoju šansu da pokažu svoj talenat. I dan danas imate, posle toga je bilo godinama sličnih emisija. Ako smem da dam jedan generalni osvrt, da zaista naša zemlja je prepuna talentovanih ljudi. Naročito sa moje tačke gledišta glumačke, jeli, odnosno rediteljsko glumačke, to vrvi od talentovanih ljudi. Samo ih treba zaputiti, jer oni su prilično beznađu, onda imaju raznorazne uzore koje možda i ne daju šansu u njihovom pravom talentu da se pokaže, zato što imituju nekoga koji nije baš toliko po mom ukusu, da tako kažem.
Gospodine Tatiću, vi ste bili prvi stalni reditelj emisije Studio 6 vam pruža šansu za prvih nekoliko emisija svakako. Kakva su vaše iskustva, sa kakvim talentima ste se susretali? Recimo, čuli smo i odlomak iz jedne od emisija koju ste realizovali u Rovinju.
E, ta je kruna, mislim, i kalendarska. To je posljednja emisija, a ove prve su beogradske. Tu su baš bili vrlo kasnije poznati glumci. Znam da je vrlo mnogo bilo tada još nepoznati ljudi koji su kasnije poznali, afirmisali bilo da su to osoba ženskog ili muškog pola.
Recimo Feđe Stejanović, Gorica Popović i tako, ma da ne nabrajamo dalje.
Zlatan Managić i tako dalje. Mnogo brojni, zaista, i ti voditelji i tako dalje.
A znate li kako je emisija bila prihvaćena? Kakav je prijem imala kod one publike koja je bila na javnim snimanjima, a kakav kod slušalaca?
Ma, uživali su svi. Svi su uživali. Zašto ne bi uživali kad neko otpeva neku veoma poznatu ariju na način skoro isti kao onaj protagonista koji je to stavio na repertoar, recimo u Slan Remu ili na nekom drugom festivalu. Bilo je, znači, imitacije tih, kad je reč o lakoj muzici, a međutim ako je reč o narodnoj muzici, onda su imitirali one koji su bili tada u trendu.
Kad govorimo o programima tog profila danas, oni su često sinonim za šund.
Yes.
U to vreme, krajem 60-ih godina, pretpostavljam da je ipak bilo mnogo više talentovanih mladih ljudi koji su težili artikulaciji nekih umetničkih vrednosti.
Pa ne, znate šta, apsolutno, da kažem, ne mora neko da bude genije zato što je u domu lordova, može bude u domu narodskom, pa da bude mnogo veći genije od onoga koji ima titulu lorda. Isto tako ti ljudi, kao što su bili duhoviti, oni su u svojim zvezdanim trenucima, koji su varirali normalno, bilo je emisija i pesama koje su bile tako mnogo bliže opštem raspoloženju naroda, koji nije na nekom naročitom nivou. Ali tu i tamo zablista njihov talenat. Ja se vrlo dobro sećam to kad ona dvojica pevaju, ko to ide prema nama, porednici sa tašnama. I tako dalje, i tako dalje.
Da se vratimo samo i ovoj pomenuti emisiji u Rovinju. Vi niste imali mnogo vremena da animirate sve te ljude koji će učestvovati. Mi smo na početku ove emisije čuli kako su izgledali ili zvučali oglasi i kuponi, da je to bilo onako na široko najavljivano. Ali vi ste imali veliki broj stranaca u emisiji koja je realizovana u Rovinju. Kako ste sa njima sarađivali?
Pa sreća je moja što sam ja od svih tih jezika ponešto znao, da bih sa njima jako lako uspostavljao kontakte. To se na kraju kraja videlo. Ja sam vodio na tri jezika tu, to su oni glavni jezici, francuski, engleski, nemački, jeli? Tako, a svi ostali su znali te jezike, ako dođe neko iz Vijetnama, zna engleski. Pa smo baš prevodili. Međutim, takve genijalnosti, to su znali ovo Gilbert Bécoa ili Brassansa, taj, ako se sećam, Daniele Bender, pesma o kockaru, to je jedan biser. Činjenica da je Studio 6 pruža šansu u Rovinju zaista bio deo nekog čudnoga zbivanja, da se skupe toliki talenti u jednom takvome nadahnuću koje je odgovaralo našim zamislima.
Čuli ste Darka Tatića, reditelja, prvog reditelja stalnog i zvaničnog emisije Studio 6 vam pruža šansu i njegova sećanja na razvoj ideju ove emisije. U studiju Radio Beograda 2, Dragoslav Simić i Zoran Modli, redaktor i učesnik emisije Studio 6 vam pruža šansu. E pa sad, kada govorimo sa današnjeg stanovišta o emisiji Studio 6 vam pruža šansu, ne možemo da zanemarimo činjenicu da je danas u sferi medija poplava tih talent showa koji su sve popularniji i tako dalje. To traje već nekih 15 godina. Sa druge strane, ovo jeste bio pionirski pokušaj. Kako iz ove perspektive gledati na tu pojavu, gospodine Modli?
Treba znati da je to bilo zlato doba radija. Uh-huh. Prema tome, ono što danas znači televizija, internet i svi reality show zajedno, to je onda značio samo taj radio. Bilo je dovoljno da se jedan put pojavite i da ceo komšiluk zna za vas. Kada se pojavite drugi put, zna cela škola. Treći put, vi ste slavan čovek širom čitavog grada. Što se tiče baš Radio Beograda kao takvog emisije, Studio 6 sam pruža šansu, to je bila prilika da vi kao učesnik odjedno postanete insider u jednoj kući koju ste do sada samo slušali ovako, gledajući u tu kutiju sa zvučnikom. Ušavši u tu kuću, vi počinjete da srećete sve te ljude koji su do tada bili za vas samo glasovi. To je za mene bilo čarobno otkriće. Zaista čarobno, i to ono što me zaista za sva vremena vezalo za radio.
Gospodine Simiću, vi ste nakon rada na Studio 6 radili u mnogim emisijama, kako zabavno-humorističkim, tako u dokumentarnom programu, tako u dramskom programu. Koje su najlepše uspomene koje vas vezuju na serijal Studio 6 vam pruža šansu?
Pa evo, da kažem, mi se sada, ovaj razgovor se odvija u sedmici, a preko puta, znači iza naših leđa je Studio 6 u kome su se takođe odvijala javna snimanja emisije Studio 6 vam pruža šansu. A nekoliko tih emisija u to vreme, dakle, ta 1968. Sedma, osma, otprilike deveta, otprilike, ja sam vodio te emisije uživo odavde iz tog studija šest. Znači, ta javna snimanja sam vodio nestalno. Ali jednoga dana je došla mama Duša, kako smo je zvali, Dušica Manojlović, i rekla: e, Dragane, vi će, ona je nas oslovljavala se, vi, Dragane, vi ćete, ne znam, sledeći put da vodite tu emisiju, što za mene bilo strašno, kako ja sad vodim uživo jednu emisiju, nisam nikad stao ispred mikrofona, ali, znate, sve to je bilo jako dobro i čovjek mora negde da počne nešto, tako da je to otprilike ovaj odgovor na pitanje šta mi je u tom, od tih emisija ostalo u sećanju. Tu se naravno su se sklapala razna poznanstva, svi smo bili mladi ljudi, morate razumeti šta znači, kakva je poruka ove moje rečenice, razna poznanstva u najplemenitijem smislu reči. A jedno od tih poznanstava je i kolega Modli, koji sedi preko puta mene sada, i mi smo ostali od onda još prijatelji, a on je tada, moram da kažem, imao bujnu crnu kosu, i ovaj, kada ga danas gledam, ja se sećam sa zadovoljstva onoga Modlija iz tih kraja 60. godina onoga veka.
A i ovo je emisija Nevidljivi ljudi, tako se i zove, nas slušalci nekako ne vide, ali im pružamo priliku da nas izmaštaju i sve ono kako ovi razgovori izgleda. Gospodine Simiću, za kraj ovog razgovora, da li se sećate kako je emisija Studio 6 vam pruža šansu završila svoj život?
Pa, da vam kažem, to se dešava, ja mislim da se to dogodilo neke 75. godine otprilike, tada je, recimo, reditelj bio Jovan Đurić, menjali su se reditelji tih emisija, i prosto mislim da je pod naletom novih, da kažem, programskih rešenja i novih programskih ideja koje su se tada rađale, prosto ta emisija, da li je to bila 75. 6. godina, izgubila je nekog dah u svome, došle su neke druge emisije, nove emisije, i prestalo je to, ta vrsta interesovanja, jer se razvila televizija, mladi ljudi su imali neke druge mogućnosti da se negde iskažu, ne više kao što je Zoran govorio da je u tom trenutku kad se emisija pojavila, to zaista za grad gde se to dešavalo, gde smo bio prvorazredni događaj. Ne, to više ta emisija nije bila prvorazredni događaj. Počele su da izlaze novine omladinske razne, više nekih drugih radiostanica, udružene radiostanice Srbije su se valjda tada formirale, i to je sada imalo neku drugi neki smisao. Znate, morate posmatrati sve to u kontekstu opštih društvenih zbivanja kada se ta emisija pojavila. Ona je bila na neki način prozor u svet za te mlade ljude, gde je uglavnom da su partijski krugovi, kako su se oni samoupravljači ili kako se sve to tada zvalo, diktirali na neki način život u čitavoj zemlji. A ovo je bio prozor u svet i mogućnost da taj mladi svet, mladi čovjek kaže nešto drugo u odnosu na ono što je predstavljalo zvaničnu politiku zemlje.
Kada je emisija pokrenuta, na vidiku je bilo, samo godinu dana kasnije 68, na vidiku je bilo tako i osnivanje novih radiostanica, 202 je krenula 69. godine, da. I tako dalje i tako dalje. Gospodine Modli, za kraj, da li možete da zamislite neku sličnu formu radijske emisije koja bi danas pobudila veliku pozornost slušateljstva, a da je ovog kalibra i ove koncepcije?
Puno toga je danas interakcija između onih koji nešto stvaraju i onih koji to konzumiraju. Tako da je vrlo teško napraviti sada nekakav recept za nekakvu takvu vrstu emisije. Drugo, prag nadržaja je jako opao. Znači su se pojavili ljudi koji idu do krajnjih granica, dakle do ekstrema, da bi privukli vašu pažnju. I ono što bi danas moglo tako eksplozivno da privuče vašu pažnju, ne zna više da li je moguće smisliti. Znači, moramo opet da se vraćamo onome što je suština. Nekoj pameti, razumu i onome što ima emotivnu žicu koja će uključiti i vaš razum i vaše emocije u zajedničku službu, a to je u službu medija. Dakle, mislimo, a nemojmo samo da mislimo kako mislimo.
Gospodo, hvala vam što ste svoje razmišljanja o Studio 6 vam pruža šansu o ovoj emisiji podijelili sa slušalcima emisije Nevidljivi ljudi.
Hvala vam, pružaju šansi u nevidljivim ljudima.
Naši gosti bili su Dragoslav Simić i Zoran Modli, doajeni Beogradskog radija i redaktor i učesnik emisije Studio 6 vam pruža šansu.
En été, sous mes couches de mascara, je t'avais remarqué. Et tant d'années plus tard, je t'ai vu et j'ai pensé aller à ta rencontre, voir si tu as du temps à m'accorder. Mais toi, tu ne sais pas que je t'aurais tout donné le jour où, dans tes lunettes, mon regard s'est plongé. Et toi, tu ne sais pas que je voudrais bien de toi. C'est bien triste, ce sera. Cette chanson seulement, les branches tombent sur le sol et rien ne veut changer. Dans mes rêves préconçus, je me suis laissée aller, mais mon désir incertain reste un bien trop lourd secret. Les branches restent bien au sol et je me tairai à jamais. Mais toi, tu ne sais pas que je t'aurais tout donné le jour où, dans tes lunettes, mon regard s'est plongé. Et toi, tu ne sais pas que je voudrais bien de toi. C'est bien triste, ce sera pour cette chanson seulement. Les branches restent bien au sol, les temps se sont mariés. Après tes jours hésitants, je ne peux plus t'éviter. Et ce cri trop à terre ne veut vraiment pas cesser. Les branches restent sur le sol et je t'ai enfin trouvé. Mais toi, tu ne sais pas que je t'aurais tout donné le jour où, dans tes lunettes, mon regard s'est plongé. Et toi, tu ne sais pas que je voudrais bien de toi. C'est bien triste, ce sera en cette chanson seulement.
Radio Beograd 2.
Na talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju Nevidljivi ljudi, emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Vreme je za rubriku Reč radiokritičara. Nagovestili smo vam već da je reč o radiodramskoj emisiji, pa da čujemo šta je ovonedeljni izbor doktora Raška Jovanovića.
U okviru serije Paukova mreža, koja ima pod naslov Priče nauke i mašte, u utorak 14. februara ove godine slušali smo premijeru radiodrame Egipćanka, realizovane prema istoimenoj pripoveci Branimira Ćosića, srpskog pripovedača, romansijera i novinara, koji je živeo i delovao od 1903. do 1934. godine. Ovu pripovetku Branimir Ćosić objavio je 1927. godine u knjizi Egipćanka i druge pripovetke, dakle u prvom periodu stvaralaštva, kada je pišući u Grozničavoj žurbi gradio svoj stil, dok je njegova proza pre Egipćanke godine 1924. objavio je zbirku pripovedaka Priče o Boškoviću, kao i dva romana Vrzino kolo 1925. i Dva carstva, objavljen u redovnom kolu Srpske književne zadruge 1929. Odavala su njegovu ambiciju da obrađuje suštinska egzistencijalna pitanja uprkos neospornoj činjenici da još ni sam nije imao dovoljno životnih iskustava, da bi posle 1930. godine načinio stvaralački preokret, što je saopštio u predgovoru zbirke pripovedaka Kao protekle vode, objavljene u ediciji Savremenik Srpske književne zadruge. Citat: "Predamnom je nov put i na njemu novi duhovni doživljaji. Polazim otvorenih ruku, otvorenih očiju i ušiju, sav usredsređen na glasove koji se dižu sa zemlje. Kruna te njegove orijentacije nalazi se u velikom romanu Pokošeno polje, u čijem prvom delu pod naslovom Čitava jedna mladost opisuje sudbinu glavnog junaka Nenada Bajkića na fonu opšteg stradanja i okupacije Srbije u toku Prvog svjetskog rata, da bi u drugom delu romana pod naslovom Sile realistično prikazao sve glavne poluge kapitalističkog društvenog sistema, počev od industrijskog preduzeća, banke i novinske kuće, pa do parlamenta i ministarstava, da bi ukazao na savezništvo vlasti i kapitalista. U pripoveci Egipćanka Branimir Ćosić opisuje tok uklete ljubavi jednog mladoga Beograđanina, očaranog zagonetnom lepoticom, koji se prekida njenim iznenadnim nestankom, što će za posljedicu imati psihički poremećaj našeg mladića, koji će proizvesti rascep u njegovom identitetu. Pripovetku Egipćanka za izvođenje na radiju dramatizovao je Vladimir Kolarić, a delo je režirala Olivera Kolarić, u priličnoj meri iskoristivši mogućnosti zvučnog prikaza delikatnog preobražaja glavnog junaka. Glumci Lazar Đukić, Milena Stefanović, Mihajlo Jovanović i Lazar Jovanov, kao i instrumentalis na Heng dramu Nikola Višnjić, založili su se da uverljivo ožive čitavu situaciju nastalu nakon nestanka lepe Egipćanke. Muzički saradnik Predrag Stamenković pobrinuo se za odgovarajuću muziku koja je podcrtavala dramatičnost događanja. Snimak majstora tona Milana Filipovića u punoj meri, kako po frontu, tako i po dubini, prostoran i pregledan. Može se pozdraviti uvođenje pripovetke Egipćanka Branimira Ćosića na repertoar serije Paukova mreža, bez obzira što se radnja događa u Lozani, sve se zbiva u krugu naših ljudi. Jedna radiofonski lepo zamišljena i realizovana radiodramska emisija.
Abdule, dragi!
Izvolite.
Da li biste bili tako dobri da mi date Marijinu adresu?
U redu. Sačekajte trenutak.
Kada je ponovo otvorio vrata, Abdul mi bez ikakvog izraza na licu pruži komad čitko ispisane hartije. Kairo. Kakva je ovo sad šala, Abdule?
Nije šala. Marija se, kao što vidite, u međuvremenu vratila u domovinu. Ostavila nešto za vas.
Opet zatvori vrata i prilično se zadrža. Kada najzad izađe, pruži mi paketić koji ja otvorih tu pred njim i ugledah privezak u obliku malog srebrnog faraona. Strpah ga u džep, smušeno se zahvalih i pođoh.
I Živorade?
Da.
Verovatno ću se ja uskoro vratiti u domovinu. Ne družim se više sa Koko. I to me je prošlo. Možda se više nećemo viđati.
Izađi iz sva četiri nebeska vetra, iz četiri ugla sa dusavima koji jašu na vazdušnju kočenu ženku. Isteraj haos i tog velikog zmaja, svim njegovim oblicima. Pokidaj demonske niti koje ga veš, za to biće sve.
Kutija za pamćenje.
U emisiji Nevidljivi ljudi sledi Kutija za pamćenje. Sada je otvaramo i slušat ćemo odlomke iz razgovora koje je Miloš Jeftić 1985. godine u okviru ciklusa emisija Gost drugog programa vodio sa akademikom Pavlom Ivićem, jednim od naših najuglednijih i najcenjenijih lingvista, inače višestruko vezanim za ovaj radio, jednim od autora jezičkog priručnika Radio Televizije Beograd. Slušamo najpre sećanja Miloša Jeftića na radijske susrete sa akademikom Ivićem, a zatim i odlomke iz ovog pomenutog razgovora.
Pavle Ivić spada u najuvaženije, najcenjenije i najpriznatije lingviste u drugoj polovini 20. veka. Bilo mi je drago što je od početka prihvatio da pomaže kolekciju Odgovori bio je, kako ja to navodim, član porodice kolekcije Odgovori, a mnogo mi je pomagao u izboru sagovornika, naročito stranih slavista. I moram da kažem da su mnogi prihvatali da govore kad su čuli da je Pavel Ivić govorio. Isti takav odnos imao sam i sa njegovom suprugom, akademikom Ilkom Ivić. Ona je, kad god je trebalo, rado odgovarala na pitanje novina Radio Beograda. Ja sam objavio razgovore sa Pavlom i Milkom na radiju i u knjizi Ivićevi. Htio bih posebno da naglasim da je Pavel Ivić rado dolazi u Radio Beograd. U početku su to bili sastanci u moje sobi sa nekoliko zainteresovanih novinara po mom mišljenju. A kasnije sam u velikoj sali na vrhu Radio Beograda obaveštavao sve novinare da dolazi Pavel Ivić. I bilo je zanimljivo kako je on ne samo govorio o problemima jezika, već kako je bio spreman da odgovori na pitanja, a pitanja su bila veoma različita od onih koji su promišljena, koja su bila u interesu novinara, a bilo i besmislenih pitanja. Recimo, zašto se tako reći, ta ne može da kaže ili može i tako dalje. Tek moram da kažem, bilo bi drago da čujemo nešto iz razgovora koja se vodio sa Pavlom Ivićem. Na primjer, bilo bi dobro da čujemo kako je on počeo da se bavi studijama. On je, i to je vrlo važno glasiti, bio prva generacija studenata u Tehnološkom fakultetu, odnosno u univerzitetu u Beogradu. Zatim, kakvi su njegovi pogledi o jeziku. I zanimljivo je kakav je njegov stav prema stranoj leksici, jer mi imamo različite ocene, te nisu nam potrebne strane reči ili uzmemo njih. Sad recimo je modna reč aplicirati. Treba čuti Pavla Ivića, značajan lingvista, njegovo delo je danas traje i drago me što su slavičke organizacije obnovile nagradu sa imenom Milka i Pavla Ivića.
Profesor Iviću, da li biste nam rekli kako je studirala prva generacija studenata na obnovljenom Beogradskom univerzitetu, a vi u stvari pripadate toj generaciji?
Istina je da sam se upisao već 1945. ali u toj prvoj školskoj godini nije me bilo na univerzitetu. Bio sam u vojsci, demobilisan sam tek u avgustu 1946. Upisao sam se u stvari polulegalno. U jedinici nisam pričao da sam student, a fakultetske vlasti nisu znali da sam u armiji. Ipak učio sam. U jedinicu su redovno stizala duga pisma u kojima mi je javljano šta su profesori predavali na časovima. Pisma je vredno pisala jedna studentkinja, Milka Jovanović, sada profesor Milka Ivić, moja supruga.
To je vrlo zanimljivo. Znači, tako je počelo?
Tako je počelo.
Ovaj deo razgovora predlažemo da okončamo pitanjem o vašem poimanju jezika. Kakvo je njegovo značenje u životu jednog naroda i u sadržajima jednog vremena?
Pre svega, kakvo je značenje jezika u ljudskom društvu uopšte? Jezik je osnovni instrument ljudskog društva. I to jedini univerzalan instrument, usto takav koji je u svakodnevnoj upotrebi. Veoma je važno za društvo da jezik bude što bogatiji, da se u njemu nađu odgovarajuće reči za sve pojmove poznate zajednici koja se tim jezikom služi, da bude mnogo sinonima, jer bez njih nema preciznog izraza ni stilski rafiniranog teksta. Ima reči koje uđu u jezik da ostanu trajno u njemu i drugih koje su obeležje jednog vremena. Da navedem primjere. Skorašnjeg su porekla reči kao fotokopirnica, bajpas, videokaseta, kontejner, ourizacija, sizovski, diskač, breakdance. Sigurno je da će se veliki deo tih izraza zaboraviti. Za 100 godina znaće ih samo po neki historičar i po neki jezikoslovac od onih koji se bave ovim našim vremenom. Već danas se reči kao afežetkinja ili Beatlesomanija mogu upotrebiti samo kad se govori o nekim prohujalim vremenima. Kad više ne bude nas koji smo u tim vremenima živeli, te će se reči sasvim preseliti u istoriju.
Česte su i opravdane primjedbe da smo, otvarajući se prema svetu, nekontrolisano počeli da primamo, iako postoje naše reči, stranu leksiku. Da li je odbojnost prema stranim rečima razumljiva ili je možda posljedica naše urođene zatvorenosti za otvorenosti i novine?
Ima zaista svega što ste pomenuli. Često primamo strane reči i kad raspolažemo svojima, ali s druge strane ima i preterane odbojnosti prema pozemljenicama. Moramo biti svesni da su reči preuzeti iz drugih jezika neizbežan sastojak svakog jezičkog sistema. One obogaćuju jezik i olakšavaju komunikaciju među narodima. Bilo bi štetno zamenjivati nekakvim domaćim kovanicama reči kao telefon, telegraf, pošta, restoran, industrija, okean, kontinent, zoologija, medicina, anatomija i tako dalje. Da probamo kako bi to zvučeno. Recimo, telefon bi mogao biti dalekozov. Telegraf bi se mogao prekrstiti u dalekopis ili dalekojav. Pošta bi bila pismoprenos. Restoran, recimo, jedionica. Industrija, recimo, velerad. Okean bi mogao biti velemore, a kontinent velekopno. Zoologija, na primjer, životinjarstvo. Medicina, lekarstvo. Anatomija, šta bi se moglo za anatomiju reći, na primjer, teloopis. Dakle, jasno je da su mnoge strane reči nezamenljive. A s druge strane, zaista se treba kloniti nepotrebnih tuđica. Zašto dignitet, reč koja je sad jako u modi, kad to znači isto što i dostojanstvo?
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili ove subote u emisiji Nevidljivi ljudi. Muziku je birala Ivana Đorđević, o dobrom tonu brinuli su Vladimir Penđer i Ognjen Škrbović, a o organizaciji emisije Verica Gajević. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatnu radijsku subotu u Talasima Radio Beograda 2.